kirja osa saama piibli õpetusest. Oleme sellega jõudnud Rooma kirja päris lõppu ja täna kuuleme veel Pauluse tervitusi oma kaastöölistele. Saate lõpus aga jätkab Piret Riim 1968. aasta eestikeelse piibitõlke ilmumisloo tutvustamist. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Oled sa kunagi tulnud mõttele, et tervituste saatmisel on kindel piibellik alus? Õigemini, et see komme on juba nii vana. Rooma kirja viimane peatükk koosneb enamasti tervitustest paljudele inimestele. Osa neist on meile täiesti tundmatud, osast on juttu ka teistes piibliraamatutes. Kõigile neile on aga ühine, et nad uskusid issandasse Jeesusesse. On turvaline teada, et usk Jeesusesse on kestnud juba nii kaua. Me pole teel üksinda, vaid meil on olnud palju eelkäijaid läbi sajandite. Leiame pika nimekirja oma usuvendadest ja õdedest juba rohkem kui 1900 aasta tagant. Loen kirjast roomlastele 16. peatükist 13. salmi. Tervitage issandas valitud Rufust ja tema ema, kes on ka minu emaks olnud. Rufus tähendab punapead, aga see ei pea tingimata tulenema juustevärvist, sest see nimi oli Rooma riigis tolla ja lüldine. See nimi on huvitav kahel põhjusel. Kõigepealt on samanimelist isikut mainitud ka Markuse evangeeliumi 15. peatüki 21. salmis. Ja nad sundisid üht möödujat, maalt linna tulevat Küreene Siimonat, Aleksandrose ja Rufuse isa kandma Jeesuse risti. Seega Siimon Küreenest oli Rufuse nimelise mehe isa. Teine huvitav detail on, et Paulus nimetab siin Rufuse ema ka enda emaks. Need üksikasjad on huvitavad seetõttu, et Markus, kes üks vahe kuulus ka Pauluse reisiseltskonda, kirjutas oma evangeeliumi esmajoones Rooma kristlasi silmas pidades. Ja jõudes kohani, kus lavale astus Siimon Küreenest, tegi ta otse kui roomlaste jaoks lisamärkuse, et nad teaksid, millisest Siimonast on jutt. Ta nagu tahaks öelda, see oli see sama Siimon, kelle pojad Aleksandros ja Rufus elavad teie hulgas. On tõenäoline, et siin mainitud Rufus oli Küreene Siimona poeg. Sel juhul sai Jeesuse ristikandmine kogu Siimona perele õnnistuseks, mis kandus üle ka järgnevale põlvkonnale. Et Paulus tundis hästi Rufuse ema, peab tähendama, et nad olid saanud tuttavaks juba Pauluse tegevuse algusaegadel. Siis, kui ta liikus veel Juudeas ja Süüria Antiookias. Apostlite tegude raamatust võib lugeda, et esimestel aastatel pärast usule tulemist sattus Paulus päris korraliku kooli, kuna Jeruusalemma kristlased ei tahtnud teda algul endi hulka vastu võtta. Ta olukord paranes alles siis, kui Barnabas ta oma hoole alla võttis. Hiljem kutsus Barnabas Pauluse Süüria Antiookiasse, kus nad umbes aasta jooksul tegutsesid koguduses õpetajatena. Apostlite tegude raamatu 13. peatüki esimeses salmis loetletakse sel ajal Antiookia koguduses tegutsenud juhtivaid isikuid. Kohe Barnaba järel nimetatakse Siimonat, keda hüüti nigeriks ehk mustanahaliseks. On avaldatud koguni sellist julget arvamust, et see niger võis olla sama Siimon Küreenest, kes ju samuti oli pärit Aafrikast. Ehkki me ei saa teha kindlaks selle teooria paikapidavust, näitab ta, millised võisid olla need olukorrad, kus Rufuse ema võttis Pauluse oma hoole alla. Loen 14. salmi. tervitage Asünkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast, Hermast ja vendi, kes on nendega. Neistki Pauluse jaoks tähtsatest esimese sajandi kristlastest ei teame kindlalt midagi peale nimede. Jumal Hermese järgi said sel ajal nime paljud orjad. Sama nimi oli ka ühel, keda Paulus tervitab. Loen 15. salmi. Tervitage Filologost ja Juuliat, Nereust ja ta õde Olümpast ning kõiki pühasid, kes on nendega. Nende nimedega lõpevad Pauluse tervitused. Ja et keegi kõrvale ei jääks, lõpetab Paulus tervitustega ka kõigile ülejäänud Rooma koguduse pühadele, ehk issandasse Jeesusesse uskujatele, keda ta nimepidi ei nimetanud. Loen 16. salmi. Tervitage üksteist püha suudlusega. Kõik Kristuse kogudused tervitavad teid. Tol ajal oli sõpradel kombeks tervitada teineteist suudlusega. Mehed suudlesid mehi ja naised naisi. See komme on Lähis-Idas kasutusel veel praegugi, ehkki meile, paindumatutele põhjamaalastele, tundub see kummaline. Jukka Norvando räägib, et kui ta ühel aastal Iisraeli külastades peatus Jeerikos, tervitas teda seal ootamatult suudlusega keegi kohalik elanik, kellega ta oli kohtunud mõnel varasemal reisilgi. See oli temalegi mõningane vapustus, kuna ta polnud selleks sugugi valmis. Paulus ei saatnud ainult isiklikke tervitusi, vaid nendega ühinesid ka teised Kristuse kogudused. Sel ajal ei olnud kristlasi maailmas veel kuigi palju. Seetõttu oli väga tähtis teada, et kristlasi oli ka muudes piirkondades ja pealegi pidasid nad meeles ka Rooma usklikke. Peale tervituste on Paulusel öelda veel üks oluline üleskutse. Loen salmid 17 ja 18. Ma palun teid, vennad, pidada silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandusi õpetuse vastu, mida teie olete õppinud. Hoidke neist eemale, sest niisugused ei teeni meie issandat Jeesust Kristust, vaid oma kõhtu. Ja nad petavad libedate sõnade ja ilukõnedega lihtsameelsete südameid. Juba tol ajal oli, nagu on praegugi, ka neid, kes ei leppinud lihtsa sõnumiga Jeesusest, vaid pakkusid nähtavasti midagi jutumärkides paremat. Nad käisid küll koguduses, aga nende töö tegelikuks tulemuseks olid lõhed ja pahandused, kuigi nende jutt kõlas hästi. Eriti suurt kahju tegid sellised inimesed Korintoses, mistõttu Paulus pühendab Korintose kogudusele saadetud kirjades nende valelike õpetajate tegevuse paljastamisele palju ruumi. See vastu Rooma kogudust hoiatades piirdub ta vaid mõne lausega, millest võib järeldada, et Roomas ei olnud valeõpetajad väga suureks probleemiks. See tuli sellest, et Rooma kristlased olid hästi juurdunud evangeeliumis ega lasknud end kõik võimalikel tegelastel eksitada. Valeõpetajate peamotiiviks näib olevat olnud lihtsameelsete usklike arvel rikastumine. Loen 19. salmi. Teie kuulekus on ju kõigile saanud teatavaks. Seepärast olen ma teie üle rõõmus, ent ma tahaksin, et te oleksite targad heale, aga jääksite puutumatuks kurjast. Et usklik inimene on vastuvõtlik, see on hea, kuid siiski mitte kõiges. Vastuvõtlik tasub olla heale, kuid mitte halvale. Rooma kristlaste kuulsus oli ulatunud kaugele. See polnud iseenesest ime, sest sel ajal viisid kõik teed Rooma. Tähelepanuväärne on, et uudised, mis Rooma kogudusest levisid, andsid selle kohta hea tunnistuse. Kristlase kutsumus ongi olla tark tegema head, aga jääda puutumatuks kurjast. Loen 20. salmi. Aga rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega. Aamen. Paneme tähele, et inimene ei ole kurjuse jõudude hävitaja. Seda võib teha ainult rahu Jumal. Õigel ajal teeb ta saatana tegudele lõpu. Siis on lõppenud kõik vaev ja valu. Selle suunas me teel olemegi. Loen 21. salmi. Teid tervitavad mu kaastööline Timoteos ning Luukius ja Jaason ja Soosipatros mu sugulased. Lõpuks annab Paulus edasi ka oma lähimate kaastööliste tervitused. Timoteos oli liitunud Paulusega juba tema teisel missionireisil Lüstras praeguse Türgi aladel. Ta oli osalt kaasas ka kolmandal missionireisil ja läks koos Paulusega Jeruusalemmagi, kus Paulus vangistati. Hiljem sai Timoteos koguduse juhiks. Paulus on kirjutanud temalegi kaks kirja, mis on ka piiblis. Ei ole kindlalt teada, kes oli Luukius. Jaason võib olla see sama, kes võttis Pauluse tema teisel missionireisil vastu oma majas. Apostlite tegude raamatu 17. peatükis, salmides 5-9, räägitakse nende sündmuste kohta järgmist. Juudid läksid aga kadedaks ja võtsid enestega turuplatsidelt mõningaid nurjatuid mehi, ja rahvahulki koondades muutsid linna rahutuks. Rünnates Jaasoni koda, püüdsid nad apostleid rahva ette tuua. Aga kui neid ei leitud, siis nad vedasid Jaasoni ja mõned vennad linna ülemate ette ning hüüdsid. Need, kes kogu maal rahutusi tekitavad, need on ka siia tulnud. Jaason on nad vastu võtnud ja nad kõik rikkuvad keisri korraldusi, öeldes ühe teise olevat kuninga, kellegi Jeesuse. Seda kuuldes rahvas ja linna ülemad ärritusid, kuid saades Jaasonilt ja teistelt tagatise, lasksid nad nemad vabaks. Soosipatros on tõenäoliselt see sama, kes apostlite tegude raamatu 20. peatüki 4. salmis nimetatud Beroialane Soopatros. Pürrose poeg. Tema ühines Paulusega tema kolmandal missionireisil ja läks ka koos temaga Jeruusalemma. Loen 22. salmi. Mina, Tertsius, kes ma selle kirja olen kirjutanud, tervitan teid issandas. Paulus oli oma kirja mitte oma käega kirjutanud, vaid dikteerinud nagu tollajal tavaline. Sekretäriks oli Tertsius. See nimi tähendab lihtsalt kolmandat. Järelikult oli ta oma peres kolmas laps. Kristlasena tervitas ta Rooma kristlasi ka omalt poolt. Nii on ta saanud ainsaks Pauluse sekretäriks, kelle nimi on teada ka meie ajal. Loen 23. salmi. Teid tervitab Gaius, minu ja terve koguduse võõrustaja. Teid tervitab Erastos, linna varahoidja ja vend Kvartus. Apostlite tegude raamatu 18. peatüki 7. salmist teame, et Paulus elas Korintuses olles Titsius Justuse nimelise mehe kodus. Siit Pauluse tervitusest selgub, et mehe täielik nimi oli Rooma tavajärgi kolmeosaline, Gaius Titius Justus. Ta oli seega Rooma kodanik. Tema maja oli otse sünagoogi kõrval ja pärast seda, kui Paulusele oli sünagoogi minek keelatud, hakkas kogudus käima koos Titius Justuse kodus. Korintuse koguduses oli teisigi tähtsaid isikuid. Näiteks linna varahoidja Erastos. 1929. aastal leiti Korintoses tehtud väljakaevamistel marmorist tänavasillutisse raiutud järgmine tekst. Erastos on tänutäheks enda nimetamise eest avalike tööde juhiks ehitanud omal kulul selle kivisillutise. Muidugi ei saa olla kindel, et see oli sama Erastos, keda mainitakse ka piiblis, aga paljud uurijad peavad seda tõenäoliseks. Varahoidja amet oli muidugi tagasihoidlikum kui tänavasillutisele esimese sajandi lõpupoole kirjutatud amet, aga on täiesti võimalik, et Pauluse sõber tegi edaspidi karjääri. Erastuse nimi esineb piiblis paaris kohas mujalgi. Apostlite tegude raamatus 19. peatüki 22. salmis ja teises kirjas Timoteusele 4. peatüki 20. salmis. Aga seal on jutt teisest Erastusest, mitte Korintose linna varahoidjast. Seegi nimi oli Pauluse ajal tavaline. Kolmas tervituste saatja oli Kvartus. Tema nimi tähendab neljandat. Tema kohta ei ole muid teateid säilinud. Loen 24. salmi. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega. Aamen. See salm on nurksulgudes, kuna ta puudub kõige vanemates käsikirjades. Aga selline tervitus on küll olemas paljudes teistes Pauluse kirjades. Paulus lõpetab oma kirja ülistusega. Loen salmid 25-27. Sellele aga, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, selle saladuse ilmutuse kohaselt, millest on igavesest ajast vaikitud, nüüd aga on tehtud avalikuks ja prohvetite kirjade läbi igavese Jumala käsukohaselt kõigile rahvastele antud teada kuulekuseks usule, ainsale, targale Jumalale, temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi. Aamen. Kiri roomlastele lõpeb samasuguste mõtetega nagu algaski. Esimese peatüki salmides 2 ja 3 ütles Paulus, et evangeelium, mida ta kuulutab, on sõnum Jumala pojast, mida Jumal juba muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades on tõotanud. Tol ajal oli see saladus, mille ilmsiks saamist pikkisilmi oodati. Nüüd aga on see avalikuks tehtud ja kestud teha teatavaks kõigile rahvastele. Seega, nagu ütlesin juba eespool, ei ole tegemist saladusega, mis oleks mõeldud ainult valitud inimestele. Vastupidi, jutt on asjast, mida varem lihtsalt ei teatud ega mõistetud, nüüd aga kuulub see kõigile. Selle saladuse sisuks on, et Issandas Jeesuses on avatud inimestele tee tagasi osadusse Jumalaga ja igavesse ellu. Või ütleksin parem tõelisse ellu. See tõsiasi on ikka veel saladuseks ka paljude inimeste jaoks Eestimaal. See on nagu põllusse peidetud varandus, millest paljud käivad üle ja mööda, taipamatagi, et tegemist võib olla varandusega. Paljudki arvavad, et tegemist on varandusega, millel on küll antiikne ja kultuuriline väärtus, kuid puudub tänapäeval praktiline ja eluline väärtus. Võib-olla pole seda saladust päriselt mõistnud paljud needki, kes peavad end kristlasteks. Seda sõnumit Issandast Jeesusest vajab Jumala kogudus jätkuvalt, et kasvada usus ja leida koht, mille talle on määranud Jumal. Kindlasti ei ole Jumala kogudus mõeldud peale tungiva maailma ees üha oma positsioone kaotama ja järjest rohkem kõrvale tõmbuma. Koguduse kutsumuseks ei ole lasta ennast üha rohkem patust ja jumalatust meelsusest kaasa kiskuda, vaid saada selleks, kes ta Jeesuse lunastustöö põhjal juba on, pühaks Jumala rahvaks. Kristlane saab oma vaimuliku jõu üksnes issandast Jeesusest kuulutavast rõõmusõnumist ehk evangeeliumist. See evangeelium on nüüd teada igale kirja lugejale, ka meile. Tegelikult hakkas Jumal selle saladuse ust praotama juba Vana Testamendi pühades kirjades. Seda on Paulus meile korduvalt näidanud. Evangeelium ei ole ainult usklikudele mõeldud tore sõnum, vaid see kuulub kõigile. Me ei tohi seda hoida ainult endale. Kristliku kiriku ülesandeks on viia edasi sõnumit Jeesusest samamoodi, nagu seda tegi Paulus. Ainult nõnda võib sündida usk ja usukuulekus. Kogudus, mis selle hooletusse jätab, on jätnud hooletusse oma põhiülesande. See näitab kiriku nõrkust ja sunnib otsima selle põhjusi. Ja kindlasti ei ole põhjuseks ainult ümbritsev ühiskond, maailm. Põhjust tuleb otsida ilmselt sellest, et kogudus on oma issandast sisemiselt kaugenenud. Selle tulemuseks on sisemine vaesus ja jõuetus. Usku on, aga selles puudub rõõm ja julgus. Armule loodetakse, aga see on ebamäärane lootus, milles puudub usaldus ja kindlus. Agarustki võib olla, aga see on inimlik agarus, mitte töö püha vaimu väes. Seetõttu on kesised ka töö tulemused. Usukuulekus, mida Paulus mainib, ei tähenda ainult tõe mõistuslikku heakskiitmist, vaid elu Jumala tões. Jumala sõna tegelikkuseks saamist uskliku elus. Sellist usku ja kuulekust ei saa sündida, kui evangeeliumi ei kuulutata sellisena, nagu ta tegelikult on. Siin on meie kaasaja kirikul palju õppida ja avastada. Maailmas on ikka veel tohutult inimesi, kellele keegi ei ole rääkinud Jumala suurest annist. Ometi on Jumala poeg surnud ka kõigi nende eest. Paulus lõpetas oma kirja ülistusega. Alati, kui evangeelium inimesele selgeks saab, ehk nii-öelda tegelikult pärale jõuab, saab ka ülistatud Jumala nimi. Nii suunab kirja lõpp meie pilgud üles meie looja ja autori suunas, kellele ainsana kuulub kiitus ja au. Tema au suurendab enne kõike see, kui inimene võtab usus vastu issanda Jeesuse. Iga uskmatu pöördumine issanda poole kirgastab Jumala nime. Kõige enam kuulutab Jumala suurust Jeesuse Kristuse päästetöö, mis on meie ainuke turvapaik ja lootus. Oma kirja algusosas õpetas Paulus meid tundma oma patusust. Edasi viis ta meid Jeesuses Kristuses valmistatud päästetundmisele. Kirja lõpuosas kirjeldas ta kristlase elu Jumala ja koguduse osaduses. Neist peatükkidest selgus ka meie loomusele väga ebameeldiv tõsiasi, et meie kutsumus ei ole elada oma enda soovide täitumiseks, vaid Jumala auks ja kaasinimeste teenimiseks. Aga Jumal teab, mis on meile tegelikult parim. Ta teab, et meie isekate soovide täitmine ei tooks meile tõelist rahulolu, rõõmu ja vabadust. Ja see, mida Jumal meile pakub, on palju enam, kui me ise oskaksime endale soovida. Veel tegi Paulus selgeks, et Jumala au ei ole sõltuv inimese võimekusest ja suutlikkusest, vaid sellest, mida Jeesus Kristus on meie eest teinud. Ja rajades oma elu sellele, leiame me rahu. Seepärast võib Jumala inimene rõõmsa meelega ühineda apostel Pauluse sõnadega. ainsale targale Jumalale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga siirdume tagasi Vanasse Testamenti ja alustame esimese ajaraamatu lähemat vaatlemist. Kuid nüüd jätkab Piret Riim 1968. aasta piiblitõlke ilmumisloo tutvustamist.
Toomas Paul on uurinud 1968. aasta Eesti piiblitõlke lugu. Tema Eesti piiblitõlke ajaloo raamatus seisab. 1944. aastal Eestist põgenenud hulgas oli üks sõdade vahelise piiblitõlke komisjoni Balti-Saksasest liige, August Westreen Doll, kes uskus, et tema suudab teha senisest parema piiblitõlke. 1948 saatis ta kirikulehele oma tõlke. Kirikuleht kirjutab. Aastakümneid on asjatundjad keelemehed kiriku ülesandel meie piibli keelelise ja sisult parema tõlke kallal tööd teinud, kuid trüki valmis ei ole töö ikkagi saanud. On küll uue testamendi proovi trükini jõutud, kuid olude sunnil pidi ettevõtte pooleli jääma. Mõne aasta enne esimest maailmasõda ilmus paistuõpetaja Bergmanni redigeeritud uue testamendi proovitrükk. Kui Bergmann 1918 suri, jättis ta päranduseks terve piibli eestikeelse tõlke käsikirja. Aga siis, kui ajad paranesid ja võimalus avanes raamatut kirjastada, oli Bergmanni tõlge keeleliselt juba vananenud. Valiti uus komisjon, mille tööviljana jällegi uus testamenti proovitrükk Briti piibliseltsi poolt välja anti. Tõlke komisjoni hing ja tegev jõud, praost haaralt põld, suri vahepeal ja ettevõtte jäigi seisma. Kuid üks agar ja väljapaistev komisjoni liige, praost Westreen Doll, on oma ette edasi töötanud proovitrükis ilmunud tõlke parandamise kallal kodumaal kui ka siin Saksamaal. Kahjuks hävinesid sõjakeerises ühes muu varaga ka kõik tema raamatud ja käsikirjad. Asjast huvitatud töömees tahab aga uuesti selle kallal tööle asuda. Selle tõlke katse puhul jääb vastamata küsimuseks. Miks nii tagasihoidliku eesti keele oskusega mees kutsuti 1932 piiblitõlke komisjoni? Ja kuidas saadi teda soovitada meheks, kes lõpetanuks Harald Põllu surmaga poolel jäänud töö? 1948 oli tõlkija juba 65-aastane ning üle 8 aasta Saksamaal elanud. Tõlke katsetusele reageeris Hildegard Must, põhjendades raamatute raamatu keele parandamine ja fikseerimine pikemaks ajaks. Ja muidu pole seda mõtet muuta, sest vanu piibled on saada, on väga vastutusrikas töö. Ta analüüsis teksti ning möönis, et Westreen Dolli sõnajärjekord on kohati parem kui Harald Põllul. Ent üldiselt on tulemus hulga halvem ja otse keele vigadega. Lause ehitus on sageli segipaisatud. Tihti pole tabatud eesti sõnade tähendusvarjundit ja tunde tooni. Pidagem meeles, et üldse keel ei ole ainult üksik sõnade kvantitatiivne kogu. Kui kirjutatakse keelt, mis ei ole loomulik, siis see on vale. Hildegard Musta otsus oli, niisuguses keeles küll piibel ilmuda ei tohi, see ei oleks eesti keelne piibel. Seda tunneb iga eestlane instinktiivselt oma keeletunde põhjal.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.